Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Hujambo msikilizaji popote ulipo, na kukaribisha kwa kipindi cha Kwa Undani. Lakini kabla ya hapo, na kusomea habari za dunia, jina langu ni BMJ Muridhi. Marekani imetangaza hii leo kwamba itawekea vikwazo raia 13 wa Russia waliojihusisha na vitendo vya kuingilia kati uchaguzi uliofanyika Marekani mwaka 2016 kwa kutumia mashambulizi ya mitandao. Waziri wa fedha Steven Mnuchin amesema vikwazo hivyo ni katika mpango mzima wa kukabiliana na mashambulizi hayo mabaya kutoka Russia kwa kutumia mitandao. Raia wa Russia 13 walitajwa katika ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, ambaye alipewa jukumu la kuendesha uchunguzi kuhusu uingiliaji kati wa Russia kwenye uchaguzi huo wa Marekani uliompa ushindi Rais Donald Trump dhidi ya mpinzani wake wa chama cha Democratic Hillary Clinton. Rais wa Cameroon Paul Biya ameongoza mkutano wa baraza la mawaziri kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2015. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa ya kusitishwa kwa mkutano huo wa baraza la mawaziri au kuitishwa mkutano huo ilisomwa kwenye televisheni ya taifa na waziri mkuu Philemon Yang bila kueleza ni masuala yapi yatakayozungumziwa katika kikao hicho. Katika taarifa hiyo, waziri mkuu amesema Rais Biya amewataka mawaziri kuongeza juhudi za kufanya kazi na kusema kwamba kuna mengi yanayohitaji kufanywa katika kipindi cha miezi 12 ijayo. Mvua kubwa inayoendelea kunyesha nchini Kenya imesababisha mafuriko makubwa katika sehemu mbalimbali nchini humo. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba barabara kuu kutoka Nairobi kwenda mji wa pili kwa ukubwa Mombasa imeharibiwa vibaya kufuatia mafuriko hayo na kukatiza shughuli za usafiri. Ajali kadhaa zimeripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini kote, huku baadhi ya magari yakifagiliwa na mvua hiyo. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema kwamba mvua hiyo itaendelea kunyesha kwa siku kadhaa katika wiki hii. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM na vile vile 94.9 FM kule Burundi. Waziri wa mambo ya nje na msemaji wa serikali ya Rwanda Louis Mushikiwabo wiki hii amesema kwamba Kigali ina mashaka kuhusu kuendelea kuzalilishwa kwa raia wa Rwanda walio katika nchi ya Uganda, licha ya marais wa nchi hizo mbili kukutana kujadili kuhusu swala hilo. Amesema jambo kama hilo linapotokea kwenye nchi husika, wanajaribu kukutana kutafuta suluhu. Rais Paul Kagame wa Rwanda alikutana na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni huko nchini Ethiopia pembeni mwa mkutano wa Umoja wa Afrika na kuzungumzia suala hilo. Na maafisa wa usalama nchini Guinea wanashutumiwa kwa mauaji wa waandamanaji mjini Conakry wanaopinga utawala wa Rais Alpha Conde, na mauaji ya kiholela ambayo yanaendelea katika nchi hiyo. Vijana wawili wenye umri wa miaka 22 na 26 wanaripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Msemaji wa chama kikuu cha upinzani nchini Guinea, Alpha Boubacar Ba, ameambia shirika la habari la guineamartin.com kwamba kijana mwenye umri wa miaka 22 ameuawa kwa kupigwa risasi kichwani wakati wa maandamano hayo ya watu waliojitokeza kumuokoa, na kupata kwamba walikuwa na wakati mgumu kumfikia kutokana na matamshi ya kamanda Wandira Ngeda Marie. Ni hayo tu ambayo tulikuwa nayo kwa katika habari za sasa hivi. Muda mfupi ujao utajiunga naye Idi Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi, tuonane tena panapo majaliwa. Kwa heri.
basi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kukaribisha msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, ukituangalia vile vile popote pale ulipo. Leo tunaangalia changamoto wanazopitia wafanyabiashara wadogo wadogo nchini Tanzania. Na katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo tutaangalia kauli ambayo imezua utata ya mkuu wa polisi aliyestaafishwa nchini Uganda, Jenerali Kale Kayihura. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania ambapo tunaangalia changamoto wanazokabiliana nazo wafanyabiashara wadogo wadogo wanaofanya shughuli zao katika maeneo yasiyo rasmi. Tukio la leo ambalo limetokea mkoani Morogoro nchini Tanzania limezua mjadala na kutufanya hii leo tuangalie swala hili kwa undani zaidi. Mwanamke mmoja alijitambulisha kwa jina la Avintishi leo amejitoa kimasomaso na kumweleza Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kuhusu kero wanayopata wafanyabiashara ndogo ndogo, ikiwamo kunyang'anywa bidhaa zao. Mama huyo alimwambia Rais Magufuli hii leo Machi 15 katika uzinduzi wa kiwanda cha sigara cha Philip Morris mjini Morogoro kwamba wafanyabiashara wamekuwa wakinyang'anywa bidhaa zao na wale wa askari wa jiji na kuchukua na kuwatoza fedha kama fidia ya makosa ambayo wanayofanya kwa kufanya biashara katika maeneo mbalimbali. Baada ya kueleza hayo, Rais alimuita mkurugenzi wa halmashauri ya Morogoro Bwana John Magarula, ambaye aliyatakiwa kujibu shutuma ambazo zimetolewa na mama huyo juu ya kile ambacho amekiona kwa namna moja ama nyingine haki kumfurahisha Rais John Pombe Magufuli, kwa sababu amewahi kutoa maagizo kama hayo. Na mwanamama huyo katika kuelezea kero zake aliyejitambulisha kwa jina la Avintishi ndio haya ambayo aliyazungumza.
Mimi kero yangu na biashara ya Morogoro na kubwa zetu, yani hawatusamini sisi, tunaathirika na watoto, hata kulala hatuna. Yani tunauza biashara, biashara zinachukuliwa, biashara zinaenda, tunaenda kulipa faini, biashara upewi. Yani sisi ndio kero yetu, ndio mheshimiwa, kwa sababu hatuna msaada.
Naam, basi ni mama Avintishi huyo ambaye alikuwa akitoa dukuduku lake mbele ya Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, na ni wafanyabiashara wengi tu ambao hukabiliwa na changamoto kama hiyo. Juni 27 ni siku ya kimataifa ya biashara ndogo ndogo na zile za wastani. Siku hii imeundwa kutokana na umuhimu wa biashara ndogo ndogo ambayo imeadhimishwa kwa mara ya kwanza hapo mwaka jana, mwaka wa 2017, baada ya kupitishwa na azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ikilenga kuhimiza umuhimu wa sekta ya biashara ndogo ndogo na zile za wastani katika kutimiza maendeleo endelevu. Biashara hizi hutoa fursa za ajira kwa watu wengi katika nchi zilizoendelea, hasa watu wenye kipato cha chini, na ni mgongo wa uchumi katika mataifa mengi kote ulimwenguni, huku zikitoa mchango muhimu katika nchi zinazoendelea. Biashara hizi zinatajwa kuwa ni muhimu katika ajira na fursa za kujipatia kipato, na ni mwarubaini katika kukabiliana na umaskini na kuchangia maendeleo, hasa lengo namba 8 la maendeleo endelevu, yani SDGs. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, biashara ndogo ndogo na za wastani, rasmi na zisizo rasmi, zinajumuisha 90% ya biashara zote za wastani za watu ambao wamejiajiri, ambao inaelezwa kwamba asilimia yake ni kati ya 60-70% ya jamii, huku zikichangia 50% katika pato la ndani la nchi, yani GDP. Lakini kutokana na umuhimu wake ulivyo, hali halisi si kama takwimu hizo zinavyoonyesha. kwa mazingira wanayokabiliana nayo wafanyabiashara wengi wadogo wadogo. Kwa upande wa nchini Tanzania, wakina mama wengi na vijana walio chini ya umri wa miaka 35 ndio kundi kubwa ambalo limekuwa likifanya biashara hizi, na ambapo changamoto wamekuwa wakikabiliana nazo zimekuwa ni nyingi, kama hapa wafanyabiashara hao wakina mama wanavyoeleza changamoto mbalimbali unazokabiliana nazo ukiachilia hizi za wanamgambo wa maskari wa majiji.
Mimi hapa naitwa Chiku Musa Makuluja. Kusema kweli, mimi najituma sana kutokana na biashara zangu hizi. Mimi na familia yangu, upande wa babangu na mamangu wanitegemea ni mimi. Nilizaa watoto wawili, bahati mbaya wamefariki. Mmoja ndiye amefariki mwaka jana ghafla tu bila matatizo yoyote. Kwa maana hivyo nikabidi sasa nijitume mwenyewe kufanya biashara ya kufanya kuuza matunda. Na haya matunda ninayouza, kwa kweli Mwenyezi Mungu ananijalia. Siku napata, siku nakosa, lakini najituma hivyo hivyo. Siku napata hasara, siku sipati hasara, basi nasema tu sasa nitafanyaje? Leo siwezi nikakosekana kwenda kwenda kufanya biashara kwa sababu ya kufanya nini? Eti jana nimekosa kupata ile hela. Mtu mwingine anaweza kumwambia nipe ndizi. Naweza nikampa ndizi tano. Akatoa shilingi 10,000. Kumbe ile 10,000 ni tu ni fake. Mimi namrudishia change. Kwa hiyo baadaye kuja kuangalia hela zangu zote zimefanya nini? Zimeshaondoka. Kwa maana hivi nishapata nini? Hasara. Unaona? Baadaye tena mtu mwingine anaweza akaja akaniambia, dada samani, saidia change bwana. Tena kesho niomba samani, na mimi pia nina change. Anakuja na shilingi 5,000. Nampa change. Siku nyingine tena nikija kuangalia nyumbani zile hela, nikifanya hivi karatasi tupu, hamna kitu. Kwa maana hivyo ni hasara. Kwa maana hivyo bwana, kusema kweli, hii chemsha bongo niyepata hii, sisi wafanya biashara tunapata hasara sana.
Mimi naitwa Marieta Francis, nakaa Manzese. Uishi kwangu, naishi maskani yangu ya Kukibaha kwa Matiasi. Napata changamoto za kufanya biashara na familia, na watoto 5. Nimeachiwa na wadogo zangu wamekufa, mimi mwenyewe na wawili. Lakini namshukuru Mungu, biashara, changamoto yangu ya kuuza biashara, nimeacha kazi kwa Wahindi toka niache na miaka 3. Lakini nashukuru, nafanya biashara ya kuuza maji, changamoto yangu nimeshaipata, naona nishapata faida kubwa sana. Wahindi wangu walivyokufa, nikaona sitaki kuajiriwa, nikaona nijiajiri mwenyewe. Nikaanza maji, toka nianze maji hivi sasa nina miaka 3. Lakini namshukuru Mungu, nimejenga na nawalea watoto wa marehemu vizuri, naishi kwenye mazingira mazuri, namshukuru Mungu. Na hii biashara ina matatizo yake. Ya kwanza, mtu anaweza kukukopa maji, baadaye kukulipa hataki. Lazima muhangaishane mpaka mpigane, msukumane. Kwa hiyo naomba wafanya biashara wenzangu, tuwe na moyo wa uvumilivu kwa biashara.
Lakini licha ya kutokuwepo na takwimu rasmi, lakini changamoto kubwa inayoelezwa kuwakabili wafanyabiashara hao ni mgambo ama askari wa jiji wanaotekeleza kile wanachodai sheria za jiji kwa kukamata biashara ziwe za kuharibika au hata zile zisizoharibika. Matukio ya wafanyabiashara hawa kunyang'anywa biashara zao yamekuwa ni ya kawaida kwa miaka mingi na ni jambo la kila siku. Nilitaka kujua ni je, sheria inasemaje? Na hili nilimuuliza meya wa jiji la Dar es Salaam Isaya Mwita, kutokana na kwamba Dar es Salaam ndilo jiji nchini Tanzania linaloshutumiwa kuwa na vitendo vingi vya unyanyasaji kwa wafanyabiashara wadogo wadogo.
Kama local government, kuna zile bylaws ambazo tumejiwekea. Tumesema kwamba halmashauri hii, wachuuzi wake wadogo wadogo wataishi katika wilaya hii kwa mtindo huu. Mfano kwamba labda Temeke wamesema kwamba hawa wafanyabiashara wadogo wadogo watakuwa na sehemu maalum ambapo kimsingi wataweza kufanya biashara yao. Lakini pia kuna watu wanaitwa mgambo wa halmashauri. Kila halmashauri na mgambo wake. Mgambo hao wapo kwa ajili ya kufanya ile enforcement ya ile bylaw mlionayo, kulazimisha ili sheria iweze kutekelezwa. Sasa swali lako linataka kwamba sheria ikoje, na lakini haya mambo yakoje na hii tabia mbona inazidi kukua. Ni kweli kwamba kwa sababu za ambazo kimsingi zimekuwa zinatafakuri ya tofauti tofauti. Kuna watu ambao ni viongozi askari wetu wamekuwa wakiimplement bylaw zetu vibaya, kwamba anamkuta mtu anachukua mali zake anampora, na anatakiwa yule mtu akishampora anapeleka vile vitu pale wilayani afu baadaye apigwe fine. Hili jambo limekuwa si nzuri sana. Sheria inataka kwamba atakapokamatwa kwanza aambiwe kosa lake, lakini hata baada, kwanza kabla ya kukamatwa, kuna onyo, kwamba anaweza kuambiwa hapa hamtakiwi kuwepo. Halmashauri inaweza kutangaza ikasema hapa hamtakiwi kuwepo, hapa jamani hamtakiwi. Sasa wakikaidi ndio pale wanapokuwa wanakamatwa na wanapelekwa kwenye halmashauri. Wakifika kule wanaambiwa labda faini shilingi 20 ama 30, watamaliza watapewa mali zao wataondoka. Hizo halmashauri zimekuwa zikifanyika. Lakini sasa siku za hivi karibuni Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo kwamba hawa wafanyabiashara wasibuguziwe, kama utakuwa na kumbukumbu nzuri.
Rais Magufuli wa Tanzania akimsikiliza hii leo Mama Avintishi alipokuwa akitoa dukuduku lake, ameendelea kusisitiza ujumbe wa wafanyabiashara hawa kutosumbuliwa na mgambo ama askari wa jiji. Na leo akiwa katika mkoa wa Morogoro alitoa maagizo haya.
Muache hawa kina mama waanze kufanya kazi zao kama kawaida. Muache wakina mama wafanye kazi zao, nenye mzingatie usafi. Kama atakuwa amebeba bidhaa zake zikiwa kwenye ndoo, kipindupindu aweza akawa, na ndio maana huyu mpaka leo hajafa na kipindupindu. Tusitumie sababu za ugonjwa kuwapa shida watu hawa, watoto wa maskini ambao unaweza kukuta huyu mama na watoto labda anasomesha. Ni lazima tujiweke katika maisha yao. Kama tatizo ni meza, ulitakiwa uchukue fedha unazozikusanya kwenye halmashauri, katengeneze meza pale, hata kama ya vioo, walete hawa kina mama wauzie pale.
Naam, nikamuuliza tena meya wa jiji la Dar es Salaam Isaya Mwita maoni yake juu ya kauli hii ya Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, na je, kauli ya Rais Magufuli sasa ni sheria?
Siku za hivi karibuni Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo kwamba hawa wafanyabiashara wasibuguziwe, na hata leo amerudia jambo ile alipokuwa Morogoro amesema. Na unajua rais akisema ile inakuwa ni decrease, ndio nadhani ni decrease kwenye yani ni sheria kabisa ambayo kimsingi itakuwa inakuwa adapted kwenye nchi, na ameelekeza kwamba watu wao wasibuguziwe na vitu kama hivyo. Sasa mimi niseme tu na nirudie kusema kwamba hizi changamoto ambazo tunazipata kwamba sisi kama viongozi ambao tunasimamia majiji haya tunajikuta hawa watendaji wetu wa chini wanafanya mambo ambayo kimsingi sio, na kuwaumiza watu wetu ambao kimsingi ni maskini. Kimsingi hilo jambo si sawa sana, kwa sababu kila tunapokwenda kuenforce hiyo by law ni lazima tu tumekubaliana, hata wale kwenye management kwenye hizi halmashauri kabla hawajafanya hilo lazima wao wamekubaliana. Sasa kwa Dar es Salaam tulikuwa tumepewa maelekezo pale nyuma na Mheshimiwa Rais kwamba tuwaache tusiwabuguzi hawa wafanyabiashara. Kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana rais alisema kwamba hawa waache, na ukija leo Kariakoo hawa watu wanaenda kufanya biashara zao.
Lakini haya matukio ambayo wafanyabiashara ndugu ndugu wamekuwa wakilalamika kwamba kuna baadhi ya hawa maaskari wa mgambo huchukua mali zao na kuamrishwa kwenda kulipa faini, na pindi wanapolipa faini bado wanakuwa hawapati zile bidhaa zao. Hili jambo kama mea kweli limewahi kufika mezani kwako na kweli limekuwa likitokea?
Niseme kwamba siku za pale nyuma palikuwa na changamoto ya namna hiyo, lakini nikubaliane kwamba pale nyuma ilikuwa hivyo. Watu mgambo wasiokuwa waaminifu wa halmashauri zetu walikuwa wakifanya hivyo. Wanaweza kumkuta mama anauza karanga, wakachukua karanga zake wakazipeleka kule na zikaoza ama namna yote, kukawa na madhara. Lakini mi nachofahamu mwaka jana mwezi wa 7 Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwamba wale wafanyabiashara wote wasibuguziwe, na tunavyoongea leo hivyo hao wafanyabiashara wamekuwa wakifanya kazi zao vizuri katika jiji letu la Dar es Salaam. Sasa labda tu sasa mimi nifanye utafiti mdogo kwa kuongea na mkurugenzi wangu kama ile jambo sasa liko hivyo, na mimi kama mimi nilijua kwamba sasa wafanyabiashara hao wako huru na wanaendelea kufanya biashara zao katika jiji la Dar es Salaam. Nairudia kusema kwamba kwa miji kama vile Morogoro, hii ni miji midogo ambayo inakuwa, na ukiangalia haraka haraka madhara ya wao kufanya hivyo haionekani sana kwa sababu ya ule uchache wao ama wingi wa watu pale katika mji huo. Sasa wakili ukiangalia miji mikubwa kama Mwanza, sasa hivi rais alishatoa maelekezo
ukija maeneo ya Dar es Salaam rais alishasema kwamba watu hawa waache wafanye kazi zao, hata kama pia sisi kuna wafanyabiashara ambao wana maduka, wana vitu vingine, wanaathirika 100%, lakini nadhani rais aliangalia kwamba watu hawa ni maskini waachwe. Na jambo hilo naliulizia ni kweli kabisa miji midogo hii inaokuwa imekuwa kweli ikiwa na tabia hizo. Unajua tabia huwa inajengeka na mazoea haya mtokana siku ya siku, unakuta mtu amezoea namna hiyo, wanajua kwamba wakiwakamata wanaokota 2,000-3,000 kutoka wale watu. Tukubaliane kwamba hilo jambo limekuwepo, lakini kwa Dar es Salaam kwa sasa, kama sikosei, inakaribia sasa miezi 7-8 ili jambo lishakoma na tunaona tunakwenda vizuri.
Naam, basi ni meya wa jiji la Dar es Salaam Isaya Mwita akizungumza nasi juu ya kero ambazo zimekuwa zikiwakabili wafanyabiashara ndogo ndogo katika nchi ya Tanzania. Na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea sehemu ya pili, tutaangalia kauli ambayo imezua gumzo kulikweli ya jenerali aliyestaafishwa aliyekuwa kiongoza jeshi la polisi nchini Uganda, jenerali Kale Kayihura. Na nitakuwa na mwenzangu Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili, na katika sehemu hii tunaangalia mabadiliko yaliyofanywa na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ya kumuondoa yule kamanda ambaye amekuwa akiongoza jeshi la polisi nchini Uganda, jenerali Kale Kayihura, ambapo hii leo katika makabidhiano ya ofisi hiyo ametoa kauli akisema kwamba anaomba radhi kwa yale yote ambayo aliyafanya ambayo hayakuwa mema wakati wa uongozi wake. Ninaye mwenzangu hapa Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, moja kwa moja labda tueleze kwanza, hii kauli inaonekana imeshtua watu wengi. Na je, kwa nini inaonekana imeshtua watu wengi? Ina maana kwamba kuna matukio ambayo jenerali Kale Kayihura moja kwa moja aliyafanya wakati wa uongozi wake wa jeshi la polisi?
Kawaida kweli katika mazingira ya Afrika, waliokuwa viongozi huwa hawaombi msamaha. Mara nyingi wanabaki kutulia hata kama wamefanya makosa. Yani ile kujiangalia wao wenyewe kwamba jina lao litateremuka kwa chini zaidi, inabidi wanyamaze. Lakini kwa Kayihura kusema kwamba najuta, naomba msamaha nilipokosa katika huduma yangu ya miaka 12, basi na mimi pia sikutarajia, najuta zaidi, imekuja kushtukiza unavyosema. Kayihura kwa kweli miaka 12 ambayo amekuwa katika uongozi wa polisi tangu mwaka 2005, kuna mazuri amefanya, mgala muwe haki umpe kweli. Lakini kuna yale ambayo kidogo ameyafanya ambayo hakutaka kuzungumzia, ambayo yameelekea yeye kufukuzwa madarakani. Kwa mtazamo wangu, Museveni hakutaka kumuondoa Kayihura kwa kweli. Kwa maana ni mwezi wa 3 tu mwaka jana ambapo ameweza kumpa nafasi nyingine ya kuhudumu, kuendelea kuhudumu katika nafasi hiyo. Lakini ghafla akamfuta kazi. Mwanzo Kayihura amekuwa katika si uhusiano mzuri na viongozi wa upinzani. Kila mtu anafahamu hii dunia kwamba Besije kwa mfano amekuwa akifungiwa nyumbani kila mara chini ya ulinzi mkali wa polisi. Kila mtu anafahamu kwamba wafuasi wake wamekuwa kichapwa viboko, wakichapwa gesi ya kutoa machozi, wakichapwa risasi. Lililoingia dosari zaidi ni ule uvamizi wa ufalme wa Rwenzururu kule Kasese mpaka mfalme hayupo. Kwa hivyo yapo yale ambayo Kayihura ameyafanya mazuri, lakini machache ama yale kidogo ambayo yanasemekana ni kidogo yamekuja kufunika mazuri yote. Kiasi kwamba Rais Museveni mwenyewe akamwambia kikosi cha polisi kimeingiwa na wadudu ambao ni hatari, na ambao wamevamia yale mazuri yote.
Sasa Kenneth Bwire, hii radhi ambayo ameiomba hii leo jenerali Kale Kayihura ni ile katika hali ya Uafrika kwamba unapotaka kuondoka katika sehemu fulani, unapoaga, kuna ile hali ya kusema kwamba kama kuna mtu nimemkosea basi naomba radhi? Ama ni kweli moja kwa moja pengine ilikuwa inagusa baadhi ya matukio hayo ambayo umeyataja, ambayo kwa namna moja ama nyingine jeshi la polisi la nchini Uganda linaweza likanyoshwa kidole?
kidogo kwa kweli mtu anaweza kuomba radhi kwamba mnisamehe, lakini anapoomba msamaha wakati ambapo wachambuzi wanazungumzia kwamba msamaha huu unatolewa wakati yeye anaonekana yupo katika matatizo, basi ile radhi anayoomba kweli inaangaziwa zaidi. Baada ya kutimuliwa ofisini, viongozi ambao walikuwa wamewapa madaraka wameshushwa madaraka. Yale mazungumzo kwamba aliyekuwa naibu wake wakati mmoja msemaji wa polisi Andrew Felix Kawesi aliyepigwa risasi, ile gumzo limefufuka kwamba je, alikuwa na uhusiano wowote? Uchunguzi haukuendelea, uchunguzi haukufanyika. Hayo yanazungumziwa hapo pembeni. Wale viongozi waliokuwa karibu naye sana, wengine wapo katika mahakama ya kijeshi kama Nixon Agasirwe, wanaandamwa na makosa. Ule ulinzi wake nyumbani umeondolewa. Kwa hivyo jamaa anajiona kwa namna moja ama nyingine na yeye yupo katika yale mazingira ambayo si salama kwake, na huenda labda wengine wanasema kulingana na wale wanaozungumza kwamba huenda akakamatwa kulingana na makosa ambayo ameyafanya. Na haya makosa hata viongozi wa upinzani wamekuwa kisema akamatwe. Tayari kuna kundi kutoka nchini Rwanda la wakimbizi ambao wamekwenda katika mahakama ya ICC wakitaka mashtaka dhidi ya Kayihura yafunguliwe. Kuna kesi ambazo zilikuwa zinamwandama kiasi kwamba mahakama ndani ya Uganda zimekuwa zikimhitaji afike mahakamani, lakini akasema hataenda, na kweli hakwenda. Kwa hivyo anaandamwa na makosa mengi ambayo yapo katika ndani ya mahakama za Uganda, na ikifika kiasi kupelekwa mahakama ya ICC, basi inabidi kama ni mtu mungwana aeleze, eba naye nilikuwa madarakani, nimefanya kazi yangu kwa namna moja ama nyingine, kweli nimekosa, mnisamehe.
Sasa hii radhi yake imepokelewa vipi? Maanake watu kama Kizza Besigye ambao wamekuwa ni wahanga wa Kayihura kwa kipindi kirefu, si kwamba moja kwa moja inawezekana kwamba Kayihura ndio alikuwa akiamrisha kifanyike, lakini jeshi lake ndio lilikuwa linasimamia, si tu kumfungia nyumbani kwake kutotoka nje, au hata kipindi ambapo alikuwa akifanya mikutano mbalimbali ya kisiasa. Umezungumzia swala la Rwenzu Ruru. Je, kuna mapokezi yoyote ya kauli hii?
Hata kabla ya kuomba msamaha, Kizza Besigye alijitokeza akasema Kayihura amekuwa akifanya makosa na kunidhulumu kila wakati, lakini hayo yote alikuwa anafanya kwa niaba ya mtu ambaye ni kiongozi wa taifa, Yoweri Museveni. Besigye kwake akiashiria kwamba ndiyo amefanya makosa, amemdhulumu kila jambo, lakini kwake anaona si tatizo. Hata Besigye amesema kwamba huenda Kayihura akawa mzuri, wanaokuja baada yake huenda wakawa wabaya zaidi. Kwa mfano Brigedia ya Sabiti Mzee ambaye anaingia kama naibu wa mkuu wa polisi, ni yeye aliongoza kikosi kilichovamia bunge, wabunge wakapigwa viboko. Kwa hivyo Besigye alitoa ile mifano akasema kwenda huenda Kayihura kaondoka, lakini anayokuja akawa mazito, ni akiashiria kwamba huenda hajachukulia uzito na Kayihura. Lakini Lukwago ambaye mara nyingi hata amekamatwa na kuweka kwenye ile nyumba ya kubeba mbwa wa polisi, yeye kasema Kayihura abebe mzigo wake, haezi kumsamehe. Kwa hivyo kuna wale wanaosema kwamba wamemsamehe, kuna wale ambao wanasema hapana, abebe mzigo wake.
Kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, Kayihura anaelekea wapi?
Kayihura ni jenerali mkuu katika jeshi la Uganda. Wazungu wanasema five star general, wako wanne pekee. Kwa hivyo ana madaraka makubwa sana hata kumliko mkuu wa polisi. Ndipo akamatwe, lazima Rais Yoweri Museveni amteue jenerali aliye katika nafasi ya juu kumliko. Nafasi ya juu six star general haipo, ni five star. Kwa hivyo atamtuma jenerali mwenzake ampigie saluti na amuombe kwamba wewe bana, haya tumekuja kukukamata. Kwa hivyo ana madaraka makubwa hata kama amevuliwa ile kofia ya kuwa mkuu wa polisi.
Asante sana Kenesi Bwire kwa haya yote kutufahamisha yale ambayo yanaendelea nchini Uganda mara baada ya aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi nchini humo Jenerali Kale Kayihura kuweka bayana kwamba anaomba radhi kwa yale yote ambayo kwa namna moja ama nyingine anaweza kuonekana kwamba hayakuwa sahihi wakati alipokuwa akiongoza jeshi la polisi nchini Uganda. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya mwenzangu Kenesi Bwire, shukran kwa wote ambao umekuwa mkitusikiliza na kutuzama kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Tukutane tena siku nyingine katika kipindi cha Kwa Undani.